Herra forseti, formaður fjárlaganefndar kallar þetta ábyrgar ráðstafanir og hér sé ekki verið að taka neitt að neinum. Hins vegar liggur það alveg fyrir að hér er verið að skerða framlög til öryrkja rúmlega 1 milljarð frá því sem var hafði verið boðað. Í frumvarpi sem einungis 2 mánaða gamalt. Allt eru 4 milljarðar sem áttu að koma inn 2019 orðið 2,9 milljarðar. Þetta er afskaplega skýrt og hér er verið að fyrla upp einhverju ríki og stund einhvern blekkingaleik. Og ef menn fela svo bak við það, þessi erfitt að hérna, breyta kerfinu, jú, gott og vel, breytið á kerfinu og segjum að kerfi breytist í mars, apríl, þá er hæguleikur fyrir okkur og við gerum það oft að fara að láta svona ívilnandi aðgerðir gilda afturvirkt. Það hefur verið meira sér gert ef við hækkum laun þingmanna. Þau hafa hækkað afturvirkt. Þannig ég átta mikið á þessari pólitík, þessari þriggja flokka að telja að breiðu bökið með finna hjá öryrkjum, af öryrkjum og öllum hópum. Þannig að ég, ábyrgur stjórnmálamaður, stendur við orðsinn og ég man ekki eftir svona vinnubröðum að með sé að skera niður til öryrkja milli umræða hér í þingsal. Það er fáheyrt, herra forseti.
Og svarar andsvarið 89. þingmaður Suðvestur kjö